Basta un po' fare e se ci spendi stavo, prendiamo un secolo, ci cambi di parte lì.
Kolēģi, vai ir par šo punktu kādi jautājumi? Vai neredzu, ka kāds būtu pieteicies debatēm? Tad mums atliek nobalsot par šo darba kārtības punktu. Un balsojam? 5 par. Lēmums pieņēmts.
Jā, jā. Varo, nu, it kā ne par šo konkrēto personu, bet vispār daudz jautājumu. Nu, kā tā vispārējā, nu, ir šis process, vai ne?
Jā.
Veidošanas, kā no cilvēks, tā arī vienāk tie signāli, kad ir.
Kad
ir tāds problēmas un tā tālāk, vai ne, un kad tāda liela neapmierinātība vai kā. Pa kartām es gribu teikt, ka tur tā visu normāli. Es iegāju tā meitene, vai ne, viņi ir tagad, vai ne, tā.
Jā, kāds meitene.
Jā, jā, un tur pat blakus viņai ir arī tās grāmatas, nu vēl viss nav pa plautiem saliktas, vai ne, kas ir bibliotekā, dators, viss ir kaut kāds. Nu, jā, tas bija šonedēļ sākumā, es saprotu, ka papildus jau internetu, tur jau vīri bija strādāju, tā tālāk viss, vai ne? Ka mazāk vai vairāk es viņu aprunājos, ka tur viss normāli.
Es esmu taisījusi arī kopējos tīmus, lai pārunāt, kas un kā tad pirmajā nedēļā jautājumi par priekšstāvus. Nekādu lielā neapmierinātību nav bijusi. Tie, kas galīgi uzskatīja, ka tā nevar izbīt, tie ir aizmērši projām. Paši 5 stundi mēs neturpinātu darba attiecības. Kaut kur mums vēl ir, ka kasi kaut kur trūkst, kaut kas jau, un pēc atvainājumiem nāk, ka kasi jāsaliek. Bet neapmierinātības neaizcirdēt. Jautājumi, to pats jautājumi, pīkni kaut kas, bibliotekas meitenēm. Kats ir svešs, lai gan mēs taisījām apmācības un jūs nākāl kats, un gan ir bibliotekas svešs, bet nu jau man liekas, ka viss iet, jau ir notiekās. Vai tie, kas nāk no atvainājuma, tāpēc, ka tie ir stāvību apmācības veids. Bet tā.
Jautājums, vai Irinas vietā ir jau kādi jauka kandidāti, vai spīdināsim kaut kāds konkursus, vai?
Šobrīd nav.
Tas viņas vienādījums pēc savu līdzi. Tu jā.
Viņa no otrā septēns, kad mums pamēķi.
Jā.
Stāv un pēc.
Jā.
Nu, mums vēl nebūs tur jāms, kas jau mēs cilvēkiņš nepatēsim.
Labi. Paldies. Ar šobrot tikot galā. Nākošais darba kārtības jautājums varētu šķist mazliet tāds, kad formulējam dīvains. Es savaināk nemācēju noformulēt. Par birokrātisko procesu mazināšanas iespējām saistībā ar kultūras pasākumu organizēšanu. Stāsts ir par to, man tagad zvanīja uzņēmējs, kurš paralēli savai uzņēmēju darbībai rīko arī kultūras pasākumus, un es saskāros ar tādu lietu, ko līdz šim tā kā es nebiju pazīstams, ja, ka privāta personu, juridisko personu organizētie kultūras pasākumi novadā, tiek saskaņoti kultūras pārvaldi.
Ne, ar kultūras pārvaldi netiek saskaņoti.
Ar ko tad tiek saskaņoti?
Tad un kārtības ņem jāsaņem ir ļauj no pašvaldības.
No pašvaldības vispār tā.
Jā, tā jā, tā jā. Jau tad ir form,
jā.
Kurā ir kas to pasākuma atbildības, kurš kuras uzņēmas atbildība par drošību, kas tajā pasākumā būs, kad būs, tad pašaldības, bet mums tas nes atļauj.
Jā, nu, stāsts bija par to, ka, un tas ir, es saprotu, ka šobrīd tas notiek par katru pasākumu atsevišķi.
Jā.
Jā. Nu, un teiksim, stāsts ir par to, ka, ja reiz uzņēmējs vienā vietā, teiksim, sezonu uzsāk un darbojās no maija līdz, teiksim, septembrim, vai ne, vai viņš kaut kā nevar šos to ar savus regulāros pasākumus, ja, saskaņot vienreiz un tad likties mierā.
Nu, ir jau tādi uzņēmēji, kas uzraudzīs pie nesniem, bet cerams, viss ar tādiem, kas viņiem būs.
Cerams, viss gatavs.
Un tad viņš
jau viss. Jo bija, es arī neredzu, vai mums ir bērta pēdēļ brīniņš ir pieslēdzies mums. Neredzu, kā.
Tad to, nu, to iesniegumu tad saskaņo gan būtos pārvaldnieks, gan pārvaldnieks, tās vietas.
Ar regulāritāti kaut kāds pasākums taisa, viņš minot tos konkrētos datumus, ja, viņš var visai tai savai uzņēmēji tādīt sezonai vienreiz dabūt šo atļauju, un viņš nav katreiz atšķirīt.
Tā var. Es uzsēsies, ka tādies nebūtu viņi bijuši.
Vienkārši, tad tas ir, jā, tad viņiem vināms mums ir.
Jā, bet pirmu es kā no kultūras pārvaldes skatos, vai viņš tajā, tieši tajā vietā, kur notiek, ka mums nav jau kāds mūsu pasākums, lai sastāvētu tā. Ja tas ir viņš sērpā vai kaut kas viņam, kaut arī mūsu pasākums ir būt, tad es netraucu, ka vienā tas esmu. Vairāk ir kaut filtri tvām tieši to, ka tur kaut kā ir. Cik tur pārsvarā kaut
kā? Nu, šeit no Paulos ir konkrētais, teiksim, tas signāls, ne, un tur jau tiešām Paulos tā izteikti ir šī sezonalitācija, ne, tur notiek, teiksim, tā ir sezonāls, un mieres un kūtas. Tāpēc es esmu atbildi saņēmis, kas ir interesējis, žēl, ka nav mums pieslēdzies, es saku, jautājumu uzdevējis pamatā, ja, bet nu nekas, es ar viņu sazināšos un viss, kā saku, paskaidrošu, kas un tā tālāk. Ja. Šis jautājums nav kā lēmuma projekts, ja, un šeit nebūtu nepieciešams balsojums nekā no veidā. Es pabeigtu izskatīt atpēc. Ja. Paldies. Jā, Andrei, lūdzu.
Es jau izveidu, šitā ir labi pasaula paldies.
Komisija. Nolikumā. Tas ir tas, ko mēs vakar skatījāmies nolikumā komisija, bet...
Nē.
Jā, es tikai
cita komisija.
Jā. Komisija.
Nu, jā. Es domāju, ka ņemot vērā vakardienas to pieredzi, jā, un arī šo faktu, jā, ka varbūt, ka būsim atkal kādā brīdī lēmīti atgriezties pie...
Zināt, ka tik birokrātī nebūs vairāk.
Nu, es dikti gribētu viņu mazināt, tomēr, kaut kādā veidā, jo mēs...
Nobalsoju par tādu.
Nu, jā, kas viss tā ir pareizi. Nē, tur viss ir jāizdiskutē, vēl kārtīgi, vai tiešām mēs esam pareizi vēl lēmumu pieņēmuši, un neviens mums neviet arī mainīt nolikuma satildi, jā.
Mēs atkaidroties, tā kā, ko jūs rot ar lēmātu, kādām komisiem būtu Andrejs,
Vakar?
Sarkalene. Un tā jūs nav skaidrs.
Aha. Bija runa par... Kas tā bija par komisiju mums vakarā gal? Es biju tā kā...
Jaunatnes lietas konsultatīvā
komisija. Un tagad mēs vakar sapratām, ja, ka mums ir jaunatnes lietas speciālisti, kas strādā pašvaldībā. Mums ir biedrības, kas strādā ar jaunatnes lietām. Ja, un tagad vēl kaut kāda komisija taisīt uz to viņiem. Ja. Kurai īsti mēs nevaram aprakstā ielikt, ka viņi veids mūsu pienākums. Ja? Nu,
tad... Kodēļ jūs no komisiju izveidoja?
Mēs nobalsojam par pašvaldības nolikumu.
Vai
mēs
tu un izveidoja?
Ka tā komisija ir.
Tā vai jau tu pats izveidoja?
Un mums kļūdus kaut kur arī būs jālūko.
Jā, tā pats izveidoja.
Tā, mēram, jā, paldies, Andrei, par jā, par...
Par vienu citu komisijas spriedu, kur arī.
Arī, jā. Nu jā, nu tas ir stāsts par to birokrātijas, jā, kā mēs viņu barojam, vai ne, to sistēmu, faktiski tikai formāli. Tā, pārējiem lūdzu pie mūsu šīsdienas darba kārtības trešā punktu. Manuprāt, tas būs šodien visinteresantākais un saistošākais. Kā ziņotāji, es biju norādījis Gundaru Sisenu, bet viņš vecais lietas, tāpēc, ir atradis... Iespēju atvest savu līdzi cilvēku, kas šobrīd tieši Diemiet Kurzemē ar saviem studentiem atrodas ekspedīcijā, kā to sauc. un saistībā ar kultūras mantojuma vērtībām. Un tāpēc es varbūt tās par tiešo nevis būdarām šoreiz, jā, bet divoši vārdi būs izdienas viesim, ja viņa klusītē.
Tāt, Žostien, var jautāt, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši Dienvidu Kudzemes jogu. Esam kopš 99. Gada braucam no universitātes folkloristi pa visiem Latvijas novadiem un arī latviešu apdzīvotajām vietām, bijušajām kolonijām, arī Baltkrievijā, arī Lietuvas latviešus esam intervējuši un ir izveidojies tāds bagāts arhīvs par vairākām vietām, ir izdevies arī rakstuprājumus, pat arī videofilmus uzņemt, kā piemēram, ja ņem no Kurzemes par suītiem, arī par Dundagu. Un nu, jau gadus piecus mēs kopā braucam ar Rīgas mākslas un mediju tehniku no topošajiem operatoriem. Viņu pasniedēm, lai veidot arī video. Bet, protams, lai uz tādu novadu vietu brauktu, ir jābūt tādam pamudinājumam. Man personiski tas bija viens Baronu Manteifeļu stāsts, Kazdanga. Tā Kazdanga saistīta gan ar Manteifeļiem, gan ar Juri Māteru, ar Fricu Brīvzemnieku Valtāju, tu piesaistīja un sākās tā kā no vairākām pusēm. Viens no Valtāju formāli ir Kuldīgas nodā, bet turpat jau vien ir, un es domāju, manuprāt, tas pagasts ir pārmērīgs viena daļa ir jums. Kaut kuros gados otra daļa ir Kuldīgā. Valtaiķu baznīcā ir, es pat nezinu, ja sāks skaļi runāt, no suita pieredzes mēs televīzijā izlielījāmies, tas jau pirms gadiem kādas vērtīgas pūra lāgas ir, un aizbrauc rudenī, lai muzejām ar mašīnu savā pūra lāgas nozikuši, jā. Un tāpat ar Valtaiķu 15 vitrāžām. Tās ir Latvijā unikālākās baznīcas vitrāžas. Gan mākslas ziņā, gan vērtības ziņā. Un trešais, nu, tas stāsts, ko nevar neviena puse nepierādīt, nenoliekt, bet tas stāsts, kas baro kā Kazdansniegas, un es domāju, tas ir ļoti vērtīgi, ir vajadzīga arī mitoloģija, ka metus šīm vitrāžām ir Vilhams Purvīds. Veidojas. Pretinieki saka, ka Vilhams Purvīds bija Ainava glaznotājs. Bet redzot, Vilhams Purvīds bija kā jau no Vidzemes nācis, senčiš no Piembalgas, tās bija dzirnālnieks. Vilhams Purvīds apmācīja visādos praktiskos amatos. Viņš bija arī tas, kas baronam Manteifelim priekšzīmīgākajiem zemniekiem apbalvošanai medaļu metu uztaisīja. Viņš arī projektēja saimniecības ēku, tā ka pateik, ka tāpēc, ka viens mākslinieks glezno ainavs, ka viņš nevar neko citu, un tas ir arī jocīgi. Līdz 95. Gadam uz Kazdāngu brauca arī Johans Valters, gan māks Baltiec, un izveidojās ļoti labas attiecības starp latviešiem un vācu latviešiem. Un nāk 95. Gads, ne Kazdansnieki, bet no Vangas, no Jūrkalnes, tiek samusināti un nodedzinā Manteifeļu. Rodas spriedze, un pēc tam arī vardarbības starp latviešiem un vāciešiem un Manteifeļu. Un Manteifeļs atbalsta soda ekspedīciju, pie Valtaiķu baznīcas, ko jūs paši labāk zināt, tiek nošauti cilvēki. Un mācītājs Gavelis liek visu dienu zvanīt, lai nedzirdētu to šāviņu trokšņus. Vaina ir abās pusēs. Un Manteifeļs uzrakstā Krievijas premjeram Stolipinam, lūgumu, tā kurzemnieki ir nepateicīga tauta, un viņš lūdz visus kurzemniekus latviešus izsūtītas 75. Gads. Stalipinam ir cits ar ko nodarboties, un tā tas priekšlikums negūst atbalstu, bet Stalipinā tā ir pat tā saraksta publicēt arī presē, atļauj uz viņam piederošajām muižām, muiža zemēm, ievest vācieši, vācu kolonists. Tā rodas no 96.7. Gada vācieši Rudbāržos, Kazdangā, Cīravā, apkārtnē, līdz 10,000 vāciešu. No Bolīnijas tiek ievesti. Bolīnija, kas tagad ir Ukrainā, jā. Nāk 39. Gads, vācieši pazūd, aizbrauc, atsevišķi paliek, tas ar mūsu interesēja, mēs daži pēdas, jā, esam sadzinuši, vieta nevar palikt tukša. Ienāk no Latgales cilvēki, arī Kazdarbas kolds, un viņa dzīve ir gan daudz, ienāk suiti, ienāk vidzemnieki, ienāk arī, nu, lietuviešu vēl agrāk. Mainās upoļi, jā, mainās sastāvs. Un tad paskatīties, kas notiek ar no šī novada šo daļu, kas ap Kazdaugu Valtaiķiem, Valtaiķos lielākā draudze bija vācu draudze baznīcā. Otra lieta, kas atkal domājot par kultūru, turismu un kultūras lietām, Cīrava, tā ir jums pērle. Kā atjaunot Cīravas muižu? Es nezinu, man nav padoma. Bet ar Cīravu saistās izcilākā un atpāzīja izcilākā Latvijas sieviete Minna Freimane. Minna Freimane bija māte, viņa laikam bija vagara meita, Jurģu pusmuižā. Mēs apzinājām ar to vietu, no kuras ir tikai grupas palikušas, dažas vecākas. Viņa pateicoties latviešu izcelsmes pirmajam skolotājam, kalneniekam Bergmanim, kas panāka Dzērves pamatskolā jau no 33. Gada var mācīties latviešu zemnieku bērni un ne tikai puikas, bet arī meitenes. Tas ir pirmais Kurzemē un iespējams Latvijā. Minna Freimane šķiet ir starp tā. Viņa izmācās un viņa ir tik talantīga, ka viņu Cīravas muižnieci pieņem par istabēju sākumu. Bet viņa savu zināšanas tā attīsta, ka viņa kļūst par mājaskolotāju. Un tam baronam Mantefelim no Cīravas muižas, viņš nomirst, jo laikam viņš vecāks par to kundzi, un tā kundze ir bijis krievu grāfija. Ne? Nu, to es tik smalki neesmu izpildījis. Un viņai, nu, vīrs nomirst, ko darīs kundze, nu, viņa ceļo pa pasauli. Un Minna Freimane ceļo līdzi. Un Minna Freimane kļūst par pirmo ceļojuma žanra iedibinātāju latviešu literatūrā. No 1870. Gadiem viņa sāk gan mājasviesī, gan citur publicēt ceļojumu stāstus pa Ēģipti, pa Franciju, pa Kaukāzu, kādi tur nemieri visu. Un ko 1888. Gadā viņa izdot krājumā par pieņu. Un tagad 21. Gadā vai 22. Gadā skrājums ir izdots atkārtot. Tas ir viens, ko Minna Freimane nodibina pirmā, vēl neviens vecs neaizdomājas, atvainojos par tā, kā ceļojumu žanri, ka tā ir mērķi.
Lokies.
Jā. Ko viņa izdomāja. Viņa savāc ap pusotru tūkstoti tautas dziesmu, ko iesūta Krišļānim baronam no Cīravas apvērnes. Viena sieviete, iedomājieties, starp brauciena. Trešais, ko viņa iesāk, viņa darbojas arī Liepājā, palīdz, bet arī Cīravā, Liepājā, Rostīgi. Viņa iesāk pašdarbības teātru. iesaistot arī sievietes, iesaistot zemniekus, strādniekus, kas nu ir. Uz ko Lutrāņu baznīca skatās greizi, nu, kā saka, cilvēki vairākus teātri. Un tad Atim Kronvaldam, neatceros vai Fricam Brīvzemniekam, kuram nu ir jāaizstāv, ka taču sieviete var arī teātri organizēt. Tāds, kad viņa ir mirusi pēdas pazudušas, un kur viņa apglabāt arī, bet nu, šī ir apbrīnojama personība, kuru, ka, es saku, tas stāsts par viņu savācot materiāls, tā būtu pēdle klāt Cīravas stāstam, kur par Cīravu vēl tur sirds. Protams, Juri Māter, un kas jau ir pie Kazdangas, tā teikt, tehnikuma klāt Friča Brīvzemnieku vietas, bet kādā vietā. Vēl ir šodien mēs brauksim, nezinu, cik jūs atceraties no skolas, bet jaunākā paudze, nu, diez vai mācīts. Mums padomu laikā stāstīja, ka nu, bija tāds negants cenzors, kas Raiņa tāls noskaņas zilā vakarā, krājumā izmeta tur pāris ceļojus. Mātiņš Remiķis. Mātiņš Remiķis ir dzimis Valtaiķis. Un Mārtiņš Remiķis, pateicoties Mārtiņam Remiķim, tika pirmoreiz nopublicēt Latvijas himna, kad vēl nebija Latvijas. Un viņš atmiņās stāsta, viņš kādā 26. Gadā, man liekas, mira vai nu, 20. Gadu vidū, saka, ka viņš saņēmis pārmetumus gan no vāciešiem, gan no krieviem, gan arī no latviešiem. Nu, piemēram, par to himnas, jā, Dievs svētī Latviju, un viņam augstā krievkumi saka, ko viņi te raksta. Un tad Remiķis saka, nu, bet Baltija ir sākumā nopublicēja Dievs svētī Balti. Otrs, pateicoties Remiķim, pirmo reizi 1905. Gadā tika atļauts Merķeļa latviešus publicēt, un tad bija Merķeļa nopelns. Līdz tam, vai nu lasi vāciski kuršvēmu, vai norakstos, vai kā. Un Merķiņam šogad starp citu jubilēja. Un pagājušā vasarā izdevās arī pa Merķiņa vietām uzrakt iespējams to akmens galvu, uz kuram viņš rakstījis latviešu. Bet tas jau ir bīdzumis. Stāsts, bet vienalga, Merķels starp citu par dzērves to skolu ir rakstījis, ka dzērves skolas paraugs ir paraugs Latvijai brīvā gara tapšanā. Tā kā arī par dzērvi, dzērves muiža no vienas puses, nu tā ir bēdu iela. Kur skolē, ja? Ar eļļas krāsu, viss kādu kārtām nokrāsots, bet ir šī pozitīvā ziņa, ka tur ir no muižas laikiem gan pagrabā saglabājušies, gan podiņu krāsu, par ko interesējas jau restauratori, un ja uzaicinā, redz kā pasaula maza Vita Valdmane, kas cīra te dzēru skolā ir skolotāja, es arī viņu sazinājos, viņi saka, nu jā, par to dzērus skolu interesējušies arī restaurātori. Es saku, un netikuši viņiem, kas tad notīs. Un es saku, es zinu tos restaurātoriņus, viņu man piezvadīja, ka es braukšu obligāti, safotografēju un safilmēju dzērus šo mūžu. Tā ir vērtība, kur vajadzētu kopā ar restaurātoriem soli mēģināt uzdabūt augšā, jo tur ir vērtības, ko nu, pa priekšu tām ir, protams, jāstar viss, tā ir liela vērtība. Nu jā, un atgriežoties pie Remiķa, viņš vairāk tādas lietas atļāva, bet uz ko uz viņu bija līdz mūža beigām dusmīgs Krišāns Valdemārs. Valdemārs bija uzrakstījis rakstu, kur nocitējis tautas dievs, mēs vācieti dansināt uz sportu un kādu. Un viņš saka, es nevaru atļaut, kur ir pret kādu tautu. Īstībā, jā, nu, mēs kādā neoficiālā gaisotnē, ko tik nerunā un ko tik nedzied. Jā, un tāda. Es domāju, viņš bija viens no gudrākajiem savā laika 20. Gadsimta reāla politiķiem.
ka soli pa solim atbalstīja. Un pēc tam, nu, liekas tāds cilvēks nereti nenoteikti. Un tāpēc šodien brauks un ir laikam tas kā par rusu saglabājies, bet arī padomāt par to, nu, paši, kas esam dzīvojuši padomu laikos, nu, tu var iziet uz ielas un vienreiz nobļauties nost ar padomu valdību, tālāk nekas nebūs. Un ir gudri, kā piemēram lietuvieši, kas soli pa solim, pat būdami kompartijā liela daļa lietuvieši, un izdarīja Lietuvai lielas lietas. Un, protams, ir vajadzīgi arī tie, kas iziet uz ielas, vajag tādus. Un tad, nu, lai pāriet uz kaut ko, vēl pie rokas birs, tur arī būtu interesants stāsts, un pirmā vakara seminārā, kurš tas bija, kas stāstīja par to, kā apdzirdīja tajā 95. gadā, tas bija nu, atkal tā ir viena stāsta pūkne, kāpēc 95. gads notika. Cilvēks, kā arī mūsdienās, ļoti viegli var sapildīt, gan uz labu, gan uz ļaunu, kādā veidā tur notika tā pretstāve. Bet, nu, un aizputes karš. Aizputes karu, es domāju, nevajadzētu atstāt. Gal galā tie rokas birs taču iet un piemin. Un es domāju, ja nebūtu bijis 95. gada, un ja nebūtu bijis latviešu anarhistu, par kuriem ļoti interesants pētījums, kas latviski arī iztūkots Filips Rufs, kas pats sākotnē anglis, kas bija anarhists, aprecēja latviešu un ieinteresējās par latviešu gadsimta sākumu anarhistiem un lielākais, drosmīgākais, bet, nu, ar savām sadismu pazīmēm, bija Jānis Žāklis no Saldus novada, nu, tas tepat blakus. Un tādi kā Žāklis, tādi kā Mātiņš Luters Bobis, kas brauca gan uz Cīra un gan citur aģitēt, arī sāģitēja. Un sāģitēja līdz tam, ka daudz kur beidzās ar varmācību. Bet reize, ja nebūtu bijis tas, vai ceļš uz Latvijas neatkarību būtu īsāks, garāks, vai nenotiktu vispār. Un rokas birzī, es nezinu, cik tas maksā, cik nē, varbūt es nepamanīju, bet pie tā pieminekļa nav nošāl to sarakst. Es domāju, nu, ar studentu man prasa, cik es saku, nu, tur cik ir 20 pāri vai ko, bet, ka brauc no ārpus, ka tu reidz vārdus uz vārdus. Interesanti, tas arī atdādina. Un īsa notikuma apraksta. Ir grāmati, viņas 20. 30. gados iznāca par tās augto aizputes kāru un tādām lietām. Lai pārāk neievilktu, es gribu teikt, ka vēl mūs interesē students arī sējošanas stāsti. Šodien veseli 6 gabali aizgāja ar divām atrastām sēņotām uz vietas, nezinu, vai rādījis, latvieši jau nerādā, sēņošanas vietas un vismaz kādu parādījis. Un līdzi ir arī mikoloģijas, Latvijas mikoloģijas biedrības valdes locekle, kas vakar jau bija salasījis sēnes, rādījis studentiem, kuras, lai nesarījām zaļo bērnu, latvieši zaļo mušu virilnu, tādas paraugus brauc sēņot un reizē ievāk sēņošanas stāsts, jo sēņošana ar šo gadu iepļautē nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā. Tas ir, ja jums ir kādi vēl stāsti, ir tātad pieminekļu stāsti, doktorants, mans doktorants Roberts Čipurs vārds pieminekļu stāsts, jo gal galā visa mūsu vēstura saistās arī vienu pieminekļu uzceļu, pēc laika nojauts un liek citu. Pieminekļu stāsta brīžiem vairāk par mums, par mūsu vēsturi, nekā mēs paši te pastāstīt. Tāda ir cilvēku dzīves stāsti. Mēs esam atraduši, nu, piemēram, Kazdangā no Baltkrievijas otrā pasaules kara laikā atceļojušos kurzemniekus, kuri aizdevās uz Baltkrieviju 19. Gadsimta beigās, nu, pietrūka zemes, Duņžiņa aizdevās, bet arī no Kazdangas puses, un kādā veidā vācu laikā citi uz savu roku, citi bija tāda tautas palīdzības padome, ja es pareizi atceros, kas no Krievijas, no Baltkrievijas palīdzēja atgriezties latviešiem. Man tas bija, lai neaizdotu pārāk ar garu stāstu, vakar man bija ļoti emocionāls brīdis. Mēs ar studentiem, ka vēl bija mierīgi laika, esam pie Baltkrievijas latviešiem braukt. Viena no kolonijām bija Latkolonija, Mogiļevas apgabalā. Es iebraucam, zinām, pēc nostāstiem, pēc publikācijām, un tur bija daudz latviešu. Aizbraucam vasaras svētku dienu, mums Baltkrievas satiekam visi pilnā, vasaras svētki trojica. Saka, viena latiška esot. Un mēs aizējām, tur jau galdiņš noklāts, ja visi tā ievējuši 40 grādu temperatūru ārā. Un viena runā ar aprautajām velotnēm, es jūtu rītīgi, kur zemiet, kā viņa mums kritā kaklu. Pirmā latvieta, ko mēs bijām pirmie latvieši, ko viņa satika no ārpus. Viņa piedāvāja ēdamo dzeramo, viss bija ļoti apšaubāmas kvalitātes, bet iedomājieties, ja blakus ir Baltkrievi, ja latvieši, viņa štandasti nebaudīs, tas būs apvainojums. Es studentiem esmu iemācījusi, es pēc tam pateikšu, kāpēc Krūzīte ar Latvijas universitāti saka, ja īsti neuzticies, tad apakšā zem Krūzes, vai zem dēļienu trauku neuzskatām, vai nu pustiņā ar pirkstiem sapustoja tikai mazo pirkstu. Studentiem pateicu, mēs ēdām tā jau, nu es nevaru teikt smakojušās varītās desmit, bet nu jau tādas nostāvējušās un visu. Bet paldies Dievam, mēs vienmēr vadājam līdzi arī balzāmi dārnāšanā. Gergu mēs nedzērām, mēs teicām, lai uzcienājam, bet nekas nenotika tā reize. Tā atvadīšanās bija ļoti emocionāla. Un kad es vedu turistus no Intro, pēc kādiem gadiem pieciem, gribējām iebraukt, tā sāka, vairs nebija. Vakar, 36. Gadā, dzimuši tas dansniec, Mirdza Dzeibuze, viņai 37. Gadā, strādās Labkolonijā, nošauja tām, māte nomirst, labi, ka tante, viņai brālīti. Nu, 36. Gads, 43. Tad, cik viņai gadi? Ar brāli un tanti viņi ešelonā veselu mēnesi un citiem ceļo uz Latviju. Tas tāds, viņiem nav ko ņemt līdzi. Tikai sapūšu, uz sapūšu kartupeļu nosakt. Un to mazo meiteni sūta, kad ešelons stāv ar tarbiņu, lai viņus nav kā tiem maiz. Viņi uz dzīvi bērniem vēl kaut ko dot, jo laikam tas ešelons, ka paši kaut kādā veidā, kas tur saorganizēja latviešu. Un kad iebrauc Latvijā, viņi skatās plods, un kā tie latvieši izskatās, saka, nu kā viņi izskatījās, resi. Iedomājieties, nu, kalbenē un viņi bija tā izbadējušies, viņi bija izģīvuši apmēram kā tie Krievijas, kā tie Ukraiņu būstekļi. Un kā tas ceļš bija, kā šie, un tad sastāvām vēl otru Baltkrievijas latviešu pēcteci, kur bija pierakstījis stāsts. Tā kā te rodas un ir stāsts, un šis ir ļoti bagāts novads. Ja paņem tālāk Bārta Rucam un nerunāts un vispār, mēs ar jūs komitejas vadītāju ceļām runājām arī par nemateriālu, par UNESCO kultūru mantojumu sarakstā, novadu kādā veidā, kādu nosaukumu iekļaut un kā tas būtu. Man liekas, ka tas ir tā vērts, bet svarīgi pārdomāt līdzīgi, kā bija, es izstāstīšu, aizņemot jūsu laiku, kā tas bija ar suītiem. Ja. Nebija jau tā, ka suīti neapzinātu savu nozīmību. Mēs 2002, 2003 un cik gadus braucām pie viņiem. Bet tas, ka atbrauc no ārpuses un ievēro izceļ viņas televīzijā, viņa parādās, publikācijās, visu, kas viņiem dot apziņu, ka ne tikai sevi viņi ir vajadzīgi. Un tad tā bija Jā, tā bija mana, teiksim, tāda ideja, es saku, vajadzētu to UNESCO. Nu, viņi skatās, jā, vajadzētu. Viņi gaidīja, ka beigas uzrakstīsim. Un viņi paši smējās tagad par to. Es teicu, mēs varam palīdzēt. Bet, ja tu gribi, lai tas tiktu starptautiski novērtēts, ir jābūt šīm divām pusēm. Viens te palīdz no malas, bet otrs pats labāk redzi un vienojies. Viņi izdarīja to, un, protams, kad bija filmiņa, kas es palīdzēju, arī Sandrai Kalnietei bija, viņa toreiz bija, un kā Francijā vēstniec, vai kas, vai savus valdības, diemžēl, vai paldies Dievam. Bet es domāju, ka viena doma, ko arī Linnāts Viļņuks teica, ka nevajadzētu iet, ka jā, Rūcava, Bārta, Līca, tā ir katra izcila vērtība. Bet, lai ietu uz UNESCO, ir jāatrod kopsaucējs visām. Un no katras izceļ, lai to vērtīgāko, lai tas parādās kā tāds krāšņs, bet vienots raksts. Un tas būtu no svārā. Un es domāju, tas, nu, var teikt, ko tas dod? Suita ar sāpē. Domāju, ka nauda virs tas paļi. Arī turmāk jātaistīja projekti, kas, bet toties, ka taistos projektus tev jau ir šildīte, aiz ko tu vari aizsekties un arī prasīt. Un tāpēc no vienas puses var teikt, ka mēs nejauši nokļuvām, ka jā, vēl jau Baltaiķi mācītāji mužā, bet tas bija Kuldīgas novada stāstīšu. Man uzrunā atradis kontakts, Valtaiķi mācītāju mūžu, ir iegādājies kāds, kas pats ir restaurātors. Un viņš saka, tā zeme padomu laikā, tai mācītāju mūžai bija kādos 5 gabalos sadalīt, un 5 nosauti mietas par otru neizteiksmīgāki. Nu, tādu, kas daudz, kā piemēram jums novadā, mēs jau apmaldījāmies, mums saka, turēdu mājās, mums iebrauc, un neviens nelaiž iekšā. Vanu tās, kas jau citas mājas, tur ja, apvienojot novadus, tur kaut kas notiek. Nu jā, viņš saka, viņš gribētu savām tam gabalām nosaukumu treidevīnu, skaisti, jā. Bet valsts valodas, nevis valsts valodas, bet latviešu valodas aģentūra, un izdomājuši prasīt to atļauju, teiks, nē, kas ir apstiprināts, to nevar mainīt, runāt par birokrātiju, vai ne? Saku, nu labi, es mēģināšu piezvanīt tieslietu ministrē. Tā saka uzreiz, kāda problēma, es vienkārši. Es tikai piezvanīšu Māri Baltiņam, ja stāvīja man atvena. Diemžēl tā bija likuma. Ko es no tieslietu ministrs, nu bija, nevar aicināt par kādu likumu, ja. Un tad kaut kā ienāca prātā doma, un taču pie Kuldīgas novada ar pamatojumu ir jāvērš. Kuldīgas novads, te tas ir, nu, kāpēc iet uzreiz uz Rīgu, nu, pašu pašvaldībā un viss, un tas jautājums ir atrisināts. Nu, es ceru, ka jums nav līdz tam, un tāds ir, ka, ja skatās tā no Eiropas perspektīvas, tad Latvijā ir divi no ārpuses skatā vērtīgākie novadi Latvijā. Katrs ar savu, tā ir Kurzemē, un tā ir labi. Ar tradīcijām. Jo mēs nevaram piesaistīt ar kaut kādiem prociņiem, ar nosaukumiem, kas ir angļu valodā, vai kur, vai Latgale ir brauc, ja skaista vieta Jersika, un tur progam nosaukumus Pondertalmu, nu, kaut kā skatījās to filmu, un, nu, tu nevar smējās, ja kurš ārzemnieks smiesies. Un man patīk Kurzemē, un tos kā Dievid Kurzemē, ka vietu nosaukumi tiek saglabāti, un kur padomu laikos ir pazuduši, tos būtu jākelno. Tā kā kultūras ziņā es jūs laiku paņēmu pailgi, bet te ir katrā vietā, ko izcelt, domājot par vērtību kultūru maršrutu, jā, ir vajadzīga nauda, droši vien kultūra kapitālā, kur vairāk atsaka nekā piešķir, bet tomēr ir vērts mēģināt. Kaut vai nu pa atsevišķam posmam, un tāda viena atruma varētu būt, ka gatavo projektu, un es to, lai viņu pamēģinātu, tad var teikt, kāds jūs būtu un kaktāls jūs no Dintris, kas jums par kurzeriem tā tālāk. Tā kā, un es domāju, taisam, jā, mēs varētu arī palīdzēt, un manā aizpūtē pati. Aizpūtē arī tik es atkal vēl 5 minūtes pateikšu. Aizpūtē patiešām gan katoļu pusē, vecā jaunā baznīca, vecajā baznīcā saglabātie ornāti ir liela vērtība, un labi, ka tie ir saglabāti. Savukārt luterāņu baznīca, es nezinu, kāpēc luterāņiem ir jādalās, bet es pat aizvedu katoļus pie luterāņiem, un tas bija vieglāk nekā luterāņu pie luterāņu. Bet tas būtu tāds jautājums, kas ir izcināms jums pašiem. Bet aizpētas luterāņu baznīca, tā ir unikāla vieta, vērtība ar to, kas tur ir. Un Egings pirmais latvietis vai puslatvietis, māte latvieta uzvārdā brīviņa, kas gleznotājs, kas ir būs akadēmika grādi. Vai tāds baznīcās, sāpēc ar valkēķi, aizputēt, ir viņa altāri gleznas un tāds. Un aizputēt, protams, cerbe, kas arī var palīdzēt. Es saku, jums vērtības ir zelta bedre katrā ciemā, gandrīz katrā mājā, un mēs savukārt noslēgšu ar to, ka tā, ka bijām Latgalē, Preiļu, Līvā novadā, skatāmies kartē, kādas vietas, skatāmies viena vieta, to zelta dimenas. Es prasu, kas tur ir, ka zelta dimenā nekā vairs. Vienas mājas, kur pavasarā atbrauc. Saku, nu vajadzētu priekš turistiem, es mums šilti uzlikt. Un toreiz tā Preiļu novada vadītāja bija tā ļoti enerģiska. Pāris mēnešu laikā uztaisīja un, jā, žēl uznāca Covid, bet pirms Covida vai Covida starp laikā paspēja cilvēkiem patīk pie nofotografēt pie zelta dibena, ja. Un zelta dibens ir katrā vietā, šeit mēs zelta dibeni neredzējām, bet simboliski es gribētu Līnardam Līļugam pasniegt, zīmu ilgu un sapņu krāsas Latvijas universitātes krūzi, kuru mums būtu jāpiepilda kopējiem spēkiem, bet vispirms pašiem jums. Paldies!
Paldies! Sakiet, jūsu rīcībā, nu jūs esat enciklopēdija, un kopā ar studentiem jūs esat uzrunājuši daudz tādus faktus. Es klausos jūs par stāstiem, un es zinu, ir lietas, ko es zinu, bet ir, ko es šodien mūtu pavērts klausos, ko es uzzinu pirmo reizi, kaut kā man liekas, ka es tā diezgan labi pārzinu savu puses to kultūru vēsturi. Un...
Kāpēc jūs tik grūts?
Es domāju, jūrist.
Es skatos, viss ir jāņiems un
Kāds varētu būt tas veids, es vienkāršākais, kā tie mūsu kultūras dzīves attīstītāji, un arī turismu dzīves attīstītāji, varētu tikt aplēmot ar jo jūsu rīcībā esot šo fenomenālo informāciju, kas var tiešām var noderēt, ja, pie dažādām idejām, pie trakām idejām, pie projektiem un tā tālāk. Viņš kaut kur viss tas jūsu, tas ekspedīcijas, teiksim, tas jā. Materiāls kaut kādā veidā būs arī...
Pieejams, tas būs tiks digitalizēts, nu neuzreiz, mutvārdu vēstures krātuve, un otrs, mēs gribam uzņemt videofilmu, kāpēc arī operatori, bet parasti to, un arī rakstu krājumu izveido. Popsarūkumiem katram rakstam angliski, bet to nevar pēc vienas gadas ekspedīcijas. Nu, mēs tagad pa vakariem montējam kopā, es saku, montējam sēršu klātiņu, dodu padomus, lai par Viļakas novu. Mēs Viļakas novu cik daļa no senā Abrenes Jaunlatgales apriņķa. Divus gadus braucām unikālu materiālu un nevar saprast, kā sabāsts 48 minūtēs, kad prasās uz trim sērijām, un patiešām interesants materiāls, un arī tāda pati iecerējums būtu. Jautājums, ka ja, bet kurā vietā, kas piemēram uz Viļaku mūs redz, tur ir arī partizāni, tā stompa kurs, un kur visilgāk partizāņi turējās un tās cīņas, viņa aicināja mūs rīkojot konferenci, un tad mēs ar savu materiālu piegājām klāt. Ja ir kāda tēma, nu, sākuši ar vienkāršāko kaut vai parsēļošanu, pas te savu akciju, vien arī par kultūras darbiniekiem kādu konferenci, kuru no mūsu puses var atbraukt gan dziedātāji ar vietējām dziesmām, tad paaicina vietējos, paldies Zīlē, kas jā, bija, un tad bija jauks vakars, manuprāt, mēs nevarējām beigt, ka es beigās teicu, pa trešo reizi vairs neļauj runāt, pieties, ka kaut kādas kopējas iniciatīvas, kur vēl atrodas, nu, piemēram, Cīravā jums ir izcilas stāstniec, un teikšu cilvēks, kuru es gribētu dabūt, bet neoficiāli Cīravā viņas dzīves gaimu, viņa ir pelnījusi ordeni. Sociālā darbiniece ar bio augstskolu izglītību, Mairīte. Jā.
Man audzēja.
Jā, nu, izcila, kā viņa stāstīja, es domāju, to darbu sociālajā sfērā, tas ir, tur, es atvainojos kaut kādās valdēs, kaut kā radio televīzija 10 000, zini, gribas pilnīgi, es saprotu, 95. gada agresīva, rodas tāda agresīva, kur sociālā sfērā, ar kādiem cilvēkiem jāstrādā, un viņa spēja ar humoru stāstīt, ar izlīdzinājumu, ar ko, un tādu cilvēku daudz, kur reize arī vakar televīzija atbrauca, labākais bija, un mums bija, es izstāstīšu to, tāds, bet, kā saka, nestāstiet tālāk, vai tas nav apvainojums, atbrauc jauna meiča no tās dienas, kur zemes televīzija, jā, jauna meiča, jauns operators, un mums, nu, tikko ir atnākusi Mairīte noorganizēja vienu vecu kundzi, kas labi stāsta, tekoši, labi televīzija ienāks, saku, patrauks, un uzreiz tā sieviņai klāt, un pirmais jautājums, ko tā, nu, viņai uzrakstīts kā jaunam cilvēkam, uzraka, ko jūs varat teikt par nemateriālo kultūras mantojumu šajā novadā? 90. Tā lāga nesacīt, viņi saka, kas attiecas uz mantojumu, tad man ir tikai viens dzīvoklis. Un nekā cita, kam nav. Un Mairīte redz, ka situācija jau tāda pata jau tu uzreiz izlīdzināju to situāciju, un es domāju, redz, tas ir zelta cilvēks, tas ir kurā situācijā, kādi viņai kateņi stāstīmi, kā bijušā izvadītāja, kādi viņai stāstīmi par pārpratumiem, vēl kaut ko, un arī par laimi, es saku, nu, tas ir laimi, un tā, ne jau sākumu, saka, cīvietē laime, tie bērni, kā pasaka, nesaka, ka nevar būt laimīgs bez bērniem, visādiem, bet viņa sāk no sevis, un pēc tam ar humoru piemetu, bet saka, bet ir arī citāda veida laime, ka padomu laikos, ja, ja, kā tur bija, ja ir izcilnieks, iestāja eksāmenā, nu, visi piecinieki, tur esi 5 balvas, ja tu vienu iestāju eksāmenu arī nokārto uz 5, tad pārējiem nav jākārto. Es neatcerēju. Kad es to vienu nokārto, un nevajadzēja nekādu zināt, es kaut komunismus kārtot, viņa jodolā stājā. Viņa teica, es biju tik laimīga, ka skrēju dejojot pa Jelgavu, un ko, saprotiet, tā izstāsta, tā ir dzīva valoda, tas ir uzrunājušas vakar, tie, kas klausījās, tie studenti, bija pārņemti, jo svarīgi to, kas vēl ekspedīcijām svarīgi, ka jauni cilvēki dzird no veciem cilvēkiem stāstus, ko viņi paši mājās neuzklausa no vecu cilvēkiem. Un katrs aizmelts, pēc tam man nāk stāst savu, ka uzzinājis, no kurienes vecis tā. Tā ir tā, ka pauču punktos pārmant. Atvainojot, ka gari atbildēju, bet tas tā ir. Kā, ja jūs izdomājat kādu pasākumu, mēs domājam laicīgi, jā, jāpiesaka, gadu iepriekš atļaujam drošību un viss kaut kas, bet kam arī jābūt. Jā.
Jauki, labi. Liels paldies Janīnai par šo stāstījumu. Jā, laiks pasreiz dabar. bet, jā, manuprāt, tas bija mums vērtīgi, jā, un es saprotu, ka šī ir arī tā iespēja mums kaut ko papildus labāk savā novadā attīstīt un veidot, balstoties jau uz šādiem cilvēkiem, uz šādiem pētiem un šādu informāciju jau modem.
Te visu tā piebilstot, atsarpot, vai ne? Vienmēr, ja ir kaut kāds, nu, tā, inicitīvu, kaut ko graut, kaut ko likvidēt, pišķītītāji vai pauziet. Mēs vakar arī pie tā nonācām ar, runājot ar Robertu, vai ne, par pieminiekļiem. Nu, bija līdzīga situācija ar Kazāņas pieminekli, kurš ir 60. Gados, vai ne, radies, un tur vienā pusē ir praksīs faktis no kuri, un otrā pusē ir 1905. Gada tiekas. Yes. Un tad, kad man zvanīm liekas gundas, ka mēs runājam, es esmu atstājam. Nu, ko tad mēs sakam? To puši, tam pieminēklīm, kur rakstīts, es saku, bet tie ir kāds dānsnieki, tie nav bijuši tie, kas piedalījušies kaut kādās, vai ne? Nu, tur tādi gan naivie, gan tā tālāk, kur ir koncentrācijas nometnē gājuši bojā, un varbūt tur kaut ko nobijušies un bēgot tur daži bija nošauti, vai ne? Tā, bet tie ir kas dāni. Vārdi, uzvārdi, un otrā pusē arī, jā. Nu, es saku, nu, atstājam to pieminekli. Atstājam, jā. Un tad tā runa pacēlās tur par sarkanā partizāna Macipāna to. Viņš tur jau, nu, tā vieta, kur viņi ievainoja, atsarbot tā tālās, tur viņš ir mežā krūmos. Un es tur runāju, ka tur Latvijas valsts mēs tur palīdzējuši meklēt. Nu, es nezinu, laikam jau viņi tur kaut kā vai aprat vai kā. Lai vajadzēja, nu, lai viņš tas ir galvenais ir pastāstīt, kāpēc tas tur ir radies, vai ne tā tālāk. Mums jau viņš nav jāizceļ, vai ne tā, kas ir bijis, vai ne. Nu, tā, tas ir laiks, tā ir vēsturi. Nu, tā, labi. Kā bieži vien varbūt.
Jā.
Padomēt.
Paldies, Munde.
Un runājot par Bordestānu, tā ir katrā.
Vietā.
Oficiāli, ne oficiāli. Arī mums tāds ir Bordestāna.
Jā. Es atļaušos beigt šī jautājuma izskatīšanu un turpināt darbu pie mūsu darba kārtības. Tad ir tas papildus jautājums, kuru mēs iebalsojām. Par grozījumu dienvidu, kur tāds novad pašvaldības iestāžu darbinieku amatu katalogu apstiprināšanu. Ines.
Jā.
Kāpēc es man neparādāt? Es kā nākamos jau liekas.
Atvainojies, paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies. Pieredziķa. Pieredziķa.
Jā, ir viskārtīgi.
Tātad pamatvēlis kultūras pārvaldes amatieru mākslas un interesu šodien darbību nolikumi. Mums ir bumģis, ka ir amatieru kolektīvu vadītājiem, kuru vārdā ir kolektīvs, kas ir ciesmas vērstu dalībnieki un ir vadījuši novadā šo kolektīvu 3 gadus, tiek noslēgts darba līgums un nenete. Mums šobrīd tad ir Kristīna Kārpaņa, kas vadīja 3 sezonas jauniešu darbu kolektīvs paralēts. Pamatvēlis šo nolikumi, viņi jāpienā darbalstu jaunumājumu.
Vai? Ir jautājumi ziņotājiem.
Ir tikai prieks un gandarījums uz priekšu, jo tā kā Kristīna strādā ar kādu kvalitāti un kā ir aizrāvusi bērnus,
tāda atbildība stāvēt.
Pastāvība.
Nu, es arī uzskatu, ka šī bija viena no tādām labām normām, ko mēs savulaik pieņēmām un iestrādājām, un redzēja, ka viņi darbojās. Tas viss brīnišķīgi. Ja? Vai būtu vēl kāds kaut ko, kas grib teikt kaut ko debatēs? Pagaidām man viens reģistrējies nav. Tātad aicinu uzsākt balsojumu šo projektu. 5 pār vienbalsīgi esam atbalstījuši šo. Līdz ar to šīs dienas kultūras jautājumu komiteju darba kārtība mums ir izskatīta. Varbūt bija mazliet neparasta, bet man liekas, ka ļoti noderīgi. Paldies klātesošajiem. Paldies, kas mums klausījās un uzskatījās tālrādi. Tā, un man ir iespējas slēgt šo pasākumu. Šeit. Paldies. Slēdzams sēdēt.